Pasidalinti Dievo žodžiu yra džiaugsmas, palaima ir aš tikiu, kad Viešpats maitinamos savo žodžiu ir jo žodis yra amžinas, nepraeis, žemės ir dangus parašyta praeis, jo žodis nepraeis. Ir kada mes mastom apie jo žodį, iš tikrųjų gimsta mumise ir tikėjimas, tai padeda mums išsilaikyti, padeda suvokti, suprasti, kaip Dievas veikia mūsų gyvenime, kokia jo valia ir kaip mums tą valia geriau atlikti, kad būtų jis pašlovintas. O šiandien mano draugai pamastymai ir pamokslas yra nukreiptas tai, kad padrasinti mus ir palaikyti mus visus, kad mes galėtum šiandien eiti ir gyventi tą gyvenimą tikėjime. Įvairiais laikais, seniai, žmonės turėjo įvairių tikėjimų. Pavyzdžiui, buvo tikėjimas, kad žemė plokščia. Žmonės manė, kad plokščia žemė ir jis stovi ant trijų dramblių ir dramblys stovi ant, reiškia, kažkokį irgi pamatą. Bet po kiek laiko mes visi suprato, kad tai nėra tai. Ir jie suprato, kad jie klydo. Ir pavyzdžiui, buvo tikėjimas taip pat arba toks, reiškia, mokslas net, kad jeigu žmogus susirga, reikia leisti kraują. Reikia paleisti kraują, nes kraujas, blogas kraujas vadindavo ir jį reikia išleisti, kad žmogui pagerėtų. Aišku, kažkam pagerėdavo, kada spaudimas buvo numuždavo, bet pagrindė tai neatneždavo pagerėjimą ilgalaikiui. Ir po to medicina suprato, kad tai iš tikrųjų nėra tas veiksmas, kuris turi ligoniams padėti. Ir mes matome, kaip senoviai žmonės turėjo mitų, neteisingų tokių tikėjimų ir stovėjo už tai tvirtai, net buvo pasiruošęs mirti už savo tą tikėjimą. Bet laikui bėgant mes matome, kad tai tiesiog buvo klaida ir klaidas. Šiandien aš tikiu, kad žmonės gali taip pat klysti. Aš klystu. Kas nors klysta iš jūsų, pakelkit rankas, jeigu klystate dar kada nors, ne? Ne, vat. Žinot, iš tikrųjų klystam mes. Ir tikrai gerai, kada mes pripažįstam, nes problema yra galbūt ne tame, kad klystam. Bet problema yra tame, kada mes nenorim pripažinti, kad mes galim, ir ne tik galim, bet ir klystam. Žinot, kaip Saliamonas, vienas iš išmintingiausių žmogų, jis pasakė taip, čia Ekleziasto savo knygoje, mokytojo knygoje, kitaip dar vadinama, nėra žemėje teisaus žmogaus, kuris visat gerą darytų ir niekad nenusidėtų. Įsivaizduojate, jo, kiek tu besistengtum daryti gerą, tu vis tiek kažkur suklystum, nusidėtum. Ir tai iš vienos pusės atneša tokią nuolankumą į tavo gyvenime, jo, kad nu, nereikia didžiuotis, nereikia kelti savai viršų, tu esi kaip visi, tu irgi klysti. Tik tai, kur tu gali klysti, bet klysti. Kitas dalykas, kad tu ne vienas toks esi klystantis ir irgi tai gera, jo, kad nesi toks jau išskirtinis kažkaip. Būna klaidos, kurios mes darom, kai mes net nesuvokiam, kad darom. Pavyzdžiui, mano kaimynas vienas, kur Vilniuje gyveno, jis buvo, visą gyvenimą jis sirgo diabetu. Ir jis turėjo pastovę nešiot su savim insuliną, kad, reiškia, laiku įleisti. Ir jis pasako istoriją, kai išėjo į mišką grybauti ir pamiršo tiesiog tą insuliną paimti. Ir jam pasidarė blogą. Ir žmogus gali mirti. Jis išėjo į mišką dėl to, kad tikėjo, kad jis turi su savim tą insuliną. Nu, jis visada nešioja. O tuo metu jis netik, jis klydo, kad turi. Ir, nėra. Ir sako, man taip bloga jau darosi bloga, sako, aš jau prie medžių taip nukrintu ir sėdžiu ir jau galvoju, nu viskas. Miškininkas mane surado. Miškininkas, sako, surado ir išgelbėjo mane. Ačiū Dievui, sako, cukrų kažką ten davė, saldaus kažką davė man, kad, nu, atsistatytų insulino kiekis. Bet vat kokia klaida buvo. Žmogus galvoja, kad jis turi su savim tai. Aš tikrųjų jis neturi. Žinot, tokios klaidos kartais gali kainuoti labai brangias. Kad mes galvojam, kad kažką tokio svarbaus pasiėmėm, bet iš tikrųjų tai nėra. Ir kai skaitau Senąjį Testamentą, Izaijo ten 53 skyrius yra pranašas Izaijas ir tame skyriuje parašyta tokie žodžiai, ketvirtoji eilutė. Tikrai jis nešė mūsų negalės ir savo pasiėmė mūsų skausmus, o mes laikėme jį nubaustų, Dievo ištiktų ir pažemintų. Matot, pranašas sako apie Kristo, kuris turės kentėti. Ir žmonės, kurie matys, jie galvos, aha, jis dėl savo kalties kenčia, jis yra kaltas, dėl to jis prisidirbo, Dievas jį atmetė, jis kažkon kaltas yra. Bet sako, bet iš tikrųjų, sako, jis pasiėmė ant savęs mūsų negalės ir mūsų skausmus. Ne jis buvo kaltas, o mes buvom kalti ir jis paėmė. Ir sako, o mes laikėme jį nubaustą, prasme, mes apsirykome. Žmonija apsiriko, galvodami, kad jis buvo ištiktas už savo kalties, bet iš tikrųjų mes buvome tokie, dėl to ir atsitiko. Tai vat, matot, kartais klaidos tokios, kurios gali būti labai esminis ir gali kainuoti brangiai. Bet mes klystame. Žmonija klysta. Vakar vienas faktas, kuris šiandien gali būti paneigtas. Kodėl aš taip sakau? Žinot, aš, kai Vilniuje gyvenau, buvo vienas toks žmogus, man jis papasakojo savo istoriją. Ir dar aš tada buvau jaunas. Ir man aplamai buvo labai taip, žinot, kai tu jaunas esi, tu labai toks kartais maksimalistas esi, arba tu būni, kad tu, vat kaip parašyta, taip ir yra, vat viskas, taip ir turi būti, reiškia, taip turi būti idealu. Ir kada žmogus vienas pasakoja apie tai, kad jo šeima buvo prie skirybos ribų, tikinti šeima, man tai galvo, kaip taip gali būti, taigi tikinti žmonės. Bet iš tikrųjų tikėjimas, aišku, neapsaugo žmogų nei nuo skirybo, nei nuo polimo, bet Dievas. Bet, taigi, istorija yra ta, kad jie 11 metų kartu gyveno jau ir turėjo tris vaikus. Tris vaikus. Vyras aktyviai tarnavo bažnyčioje, jis, reiškia, užsiminėdavo su žmonėmis, kurie naujai įtikėdavo ir buvo, reiškia, bažnyčios gyvenimą nepatalpinti, bet įsileisdavo į bažnyčios gyvenimą ir jis tiesiog su jais užsiimdavo, kad žmonės tikėjimą sustiprintų. O žmona irgi ji turėjo užsiimimą su moterimis. Ir moterimis, kurios patyrė skirybos. Ir vat ji padėdavo jiems atsistatyti ir sustiprėti. Kad vis tiek laikytųsi tikėjimą, kad vis tiek Jėzų nepamestų. O vaikai irgi turėdavo savo užsiimimus klases, ten visokiausios kitus užsiimimus. Ta prasme, žmonės buvo, ta šeima buvo aktyvi tarnaujanti šeima. Kada aš paklausiau, sakykim, tai būna jis Jonas, kaip jūs prieėti prie tokio, prie skirybos ribų, kaip taip atsitiko, kad tokia šeima galėjo prieiti. Ir jis man pasakė. Jis sako, mūsų pamate nebuvo, mūsų šeimos pamate nebuvo Jėzaus. Jūs įsivaizduojat, kai sako, čia sako tikinti žmonės, čia sako šeima, kuri aktyviai tarnauja. Ir aš nesupratau, kaip taip gali būti. Ir aš tiesiog rašydamas šį pamokslą pabraukiu, ką sakė, mūsų šeimoje nebuvo Jėzaus. Sako, mes jį palikdavom bažnyčioje. Mes jį palikdavom bažnyčioje, kai mes išeidavom namo. Mes galvojame, kad mes esame su juo. Dėl to, kad esame tikinti žmonės. Dėl to, kad tikėjome ir išpažinome į savo viešpačių. Dėl to, kad gyvenome bažnyčioje, bažnyčios gyvenime. Ir galvojam, kad esame su juo. Bet jis toliau tęsia, sako, namuose mes nekalbėjom apie Dievą. Mes niekada nemastėm apie Biblijos ištraukas. Mes nesimeldėm ir neskaitėme raštą. Mes nekalbėjome su Dievo apie, su vaikais apie Dievą dėl to, kad galvojame, jie bažnyčioje auga. O mes gi tarnaujam. Ir mes galvojam, kad tai yra mums pakanka. Bažnyčia iš tikrųjų buvo didelė dalis mūsų gyvenime. Bet mūsų gyvenimas ne visai buvo atiduotas Kristui. Ir kai mes galvojame, kad esame su Jėzumi, mes klydome. Ir ta klaida kainavo labai brangiai jiems. Mes, sako, sėdėjome su žmona ir mąstėme namuose, kaip mums toliau gyventi, kaip padalinti vaikus, kokie vaikai su kurio tėvų gyvens, kaip bus su būtų, jie gyvent daugiau būti, kaip bus tiesiog mūsų gyvenimas toliau gali klostis. Ir sako, aš neįtikėtinai, bet mūsų širdį atėjo abiems, atėjo toks pamąstymas, pasimelskim. Ir jie pradėjo melstis. Ir sako, maldoje mes suvokėme, koks mūsų gyvenimas galėjo būti, jeigu mūsų pamate būtų Kristus. Sako, būtent maldoje mes suvokėme ir pradėjome verkti, ne verkti, bet raudoti. Kai mes raudojame maldoje, mes suvokime, kad šventoji dvasia valo mūsų širdį ir pildo meilę, sako, meilė ta, dėl kurios mes galėjome aukotis. Mes galėjome pasiaukoti savo ambicijas, išdidumą ir savo teisumą. Nes dėl tos meilės buvo verta pasiaukoti. Ir sako, tuo metu mes suvokėme viską. Kita diena mes buvome kitokia šeima. Kita diena Jėzus tapo mūsų kertiniu akmeniu. Kaip įdomiai, žinokit, tą istoriją, kodėl aš ją atsiminu, dėl to, kad tai buvo tokia keista, kad aš niekada negirdėjau tai, kad žmonės gali būti bažnyčioje, bet neturėti Jėzų kertiniu akmeniu. Ir tai keista tiesiog girdėti buvo. Bet po to, aišku, kada augi, kada tu gyveni, kada tu susiduri su šeimomis, susiduri ir savo šeimoje irgi turi nesutarimų, sakykime, kurio tau reikia irgi spręsti. Tu supranti, kad gyvenimas nėra toks, kaip tiesiog, kaip tu įsivaizduoji. Jis yra žymiai sudėtingesnis. Yra labai daug dalykų, kur tu gali klysti ir priimti neteisingus sprendimus dėl to. Žinot, Psalmė 11 psalmė, 3 eilutė, rusiškai tai 10 psalmė, 3 eilutė, ten yra tokie žodžiai. Kai pamatai griauname, kągi begali teisusis. O ką tikrai gali teisusis, kai pamatai griauname? Ką tu gali daryti, kada tu neturi pamatą, kada jis sulūžo ir yra sugriuvęs? Kai nėra ant ko atsiremti. Ir žinot, kada pamatai griaunami, kas įdomu yra, žmogus gali paklausti, dėl ko man gyventi? Ką aš bestatyčiau, viskas sugrius vėl? Ką aš bedaryčiau šiandien, vakare gali būti jau išnykti? Dėl to, kad tai yra, nėra pamat, ant ko man gyventi? Ko man tikėti? Ir tai yra, iš tikrųjų, gali būti didelė tragedija, kai nėra pamatų arba kada jie sugriauti. Kai 2008 metais atsitiko finansinė pasaulinė krizė, visiems buvo sunku iš tikrųjų. Daug žmonių prarado visame pasaulyje. Tai nebuvo tik lokalus kažkoks krizė, lokali krizė. Tai buvo visur. Žmonės prarasdavo darbus, prarasdavo verslus, prarasdavo būtus. Ir žmonės labiausiai, kas liūdna, savo gyvybę prarasdavo. Labai daug savižudybių buvo. Ir savižudybių buvo tose vietose, kur žmonės gyveno pakankamai turtingai. Įdomi labai. Žmonės tiesiog negalėjo išsilaikyti. Jie negalėjo išlaikyti tą spaudimą, kuris buvo iš antstolių kontorų. Negalėjo atsispirti taip pat psichologiškai. Savo minčių, ne, kada mintys tavo sukasi, kad tu negali aprūpinti savo šeimą, tu turi daug skolų, tavas skelbė, tavo namą gali atimti, tavo verslą gali atimti, tavo mašiną gali atimti, tu nieko neturėsi, kaip tu palaikysi šeimą. Žmonės tiesiog sunkiai buvo ir jie galvodavo, kad išeitys yra tiesiog išeiti iš jo gyvenimo. Ir tai yra tikra tragedija, tai yra tikra krizė, kada žmogus netikė, kad yra kažkur pagalba ir kad rytojaus bus geresnė negu šiandien. Vat kas atsitinka. Šiandieninės krizė, irgi šiandieninė pas mus pasaulyje, mes matom tą pandemiją, daug kur yra nukrypimai į vieną pusę, į kitą pusę, mes matom, žmonės pasidalijo, neturi, reiškia, vienybės. Darbdaviai, darbuotojai dalyjasi, šeimos dalyjasi. Aš Maksimui brangiai sutikau vieną, kurį papasakojo man istoriją, sako, kad vyras namuose pasiskėpėjo, o žmona ne. Ir vyras sako, kol nepasiskėpėsi, neleisiu tave namo. Įsivaizduojate, šeimos dalyjasi, susiskaldo šeimos. Ar tai ne krizė? Tai iš tikrųjų krizė. Kartais žmogiškumo net krizė, sakyčiau, ne tik tikėjimo ar žmogiškumo paprasto. Tai va, žmonės sunkiai atlaiko tą psichologinį stresą. Ir kaip daryti? Ir tikintieji susiskaldo. Žinokit, bažnyčiose žmonės negali sutarti dėl tų pandemijų, dėl skiepų, dėl visko. Bet aš noriu jums, tiesiog čia yra jau ne dalis pamokslo, bet tiesiog patarimas ir tiems, kurie mūsų žiūri per internetą, ar žiūrės ir jums brangiai, yra labai geras patarimas iš rašto. Tai yra Romiečiams 14 skyrius. Ir trečioji eilutė parašyta štai ką. Paklausykite labai. Čia labai atidžiai. Kuris valgo, tie neniekina nevalgančio. O kuris nevalgo, tie neteisia valgančio. Nes Dievas jį priėmė. Ir dar penktą eilutę. Vienas išskiria vieną dieną iš kitų dienų, o kitam jos visos vienodos. Kiekvienas tai būna įsitikinęs pagal savo išmanimą. Ot vienas nori skiepytis. Nu, nevadinkime jį, kad jis ten kažkoks. A kitas nenori skiepytis. Irgi, kiekvienas sako, įsitikinęs tai būna pagal savo išmanimą. Mes neturime teisti, mes neturim susiskaldyti dėl to, brangiai. Čia, suprantot, išbandymas eina tikintiesiems. Jeigu mes visi pradėsim skaldytis dėl to, kas nėra liečia išgelbėjimą, tai čia tada liūdna labai. Tai va, bet kas gali padėti mums visiems išeiti stipriems arba išsilaikyti? Išsilaikyti reiškia per šitą krizę, per šitą išbandymo laiko. Ir aš tikiu, kad tai yra pamatas. Stiprus pamatas žmogus turi turėti, nuo kurio tavęs joks vėjas, jokia banga arba bet koks negalės išmušti. Jeigu žmogus turi savo pamatą stiprų, aš tikiu, jis nebus pajudintas. Taip jis nukentės, taip jis bus pamuštas, taip jis kažkur gali būti pamuštas, nukentės, bet jis turi pamatą stiprią. Stiprų pamatą ir tas pamatas padeda jam išstovėti, kaip jį būtų. Kristus raštuose, ar tai būtų Senasis testamentas, ar tai būtų Naujasis testamentas, parašyta, kad jis yra kertinis akmuo. Kertinis akmuo visada, visais laikais buvo pats svarbiausias akmuo bet kokiam pastate, statiny. Tai vadinasi, pirmas akmuo dedamas į statinio pagrindą, priimantis ant savęs pagrindinį krūvį, kada atsiranda, reiškia, tam namui arba statiniui kažkoks išbandymas. Jis priima ant savę pagrindinį krūvį ir jis yra pats stipriausias šiame statinė. Kada mūsų gyvenimas byra, kada mūsų gyvenimas išbandomas arba krenta, kas yra mūsų kertinis akmuo? Kur jis yra? Ar turime mes jį? Ant ko laikosi mūsų gyvenimas ir kaip jam išsilaikyti, kad mūsų gyvenimas būtų vientisas? Kad jis nepaslinktų, kai ateis laikas drebėjimui ir kur tas, reiškia, kritinis akmuo, kuris atlaikys visą šitą krūvį. Raštas sako, kad tai yra Jėzus. Jėzus yra kritinis akmuo. Kada jums labai sunku, kada jūsų statinys gali kristi, jis tas akmuo atlaiko. Kodėl atlaiko? Žiūrėkit, brangiai, kodėl verta pasirinkti ir kodėl reikia galbūt pasirinkti Kristų savo kertiniu akmeniu. Rašte parašyta, kad Jėzus Kristus yra tas pats vakar, šiandien ir per amžius. Jis yra tas pats, jis nesikeičia. Ir nesvarbu, kokiais laikais jūs gyvenote, nesvarbu, kokiais jūs ar tai išbandymo, ar tai melo laikais, ar tai neteisingumo laikais jūs gyvenote, nesvarbu, Kristus bus vis tiek tas pats. Suprantate, jis bus tas pats. Jis gelbėjo, jis gelbsta ir jis gelbės, nes jis tas pats yra. Jis niekada nepakis ar nepasikeis jėgoje, jo jėga niekada nepasikeis, jis niekada nepasikeis savo gailestingumui žmogui ir niekada nepasikeis meilė. Jis koks buvo vakar, šiandien ir toks bus jis rytoj. Jis buvo stiprus, jis yra stiprus ir jokia piktoji jėga negalės jį sunaikinti arba nustumti. Ir kada mes statom savo gyvenimą ant kertinio akmenio, kuris yra Jėzus, mūsų gyvenimas nebus pastumtas. Dėl to, kad tas kertinis akmuo atlaiko viską. Jis yra tas pats, kuris buvo vakar, šiandien ir bus toks pats rytoj. Jis nugalėjo patį mirtį. Įsivaizduokite, kokia stiprybė šio akmens. Jis nugalėjo mirtį, prikeldamas iš numirusių. Rašte parašyta taip pat. Sename testamente ir po to mes matom, kaip Petras ir kaip Paulius apaštalas cituoja tą seną testamentą. Štai dėdu Zionę kertinį akmenį, rinktinį brangų. Ir kas tiki jį, nebus sugėdintas, parašyta rašte. Nebus sugėdintas. A ką tai reiškia? Ką man nebus gėda, kad aš vaikščiosiu tada, reiškia, niekada nebus gėda man. Ką tai reiškia, aš nebusiu sugėdintas? Žinote, žinote, pirmiausia, ką aš noriu pasakyti, kad žmogus, kuris pasirinks Kristų savo kertiniu akmeniu, jis niekada nesigailės to. Jis niekada nesigailės, kad jo viltis yra jame. Bet dar ką aš noriu pabrėžti, kad jis nebus sugėdintas ne prie žmonių. Žmonės, pažiūrėkite, kada žmogus tiki ir pasako, kad jis yra tikintis. Žmonės dažniausiai, kurie netiki, arba pasauliečiai, kaip sako, nu, tu kažkoks atsilykėlis, kas čia jau tikėt, šiais laikais nieks netiki, čia pasako yra, ai tu Biblija, ai tu į bažnyčią dar eini, nu, žodžiu, tave gėdina. Bet ką reiškia, kad nebus sugėdintas, tau nebus gėda prieš Dievą. Tau nebus gėda prieš Dievą, kada tu tiki Jėzumi Kristumi. Žinote, Adomas ir Jėva, kai jie nepakluso Dievo ir suvalgė vaisių, jie pasislėpė. Kodėl? Dėl to, kad jiems tapo gėda prieš Dievą. Ir jie pasislėpė. Jiems gėda buvo. Šiandien, kada žmogus pasirinka kertinių akmenių Kristumi, mes visi vieną dieną, žinokit, brangiai stosim prieš Dievo, prieš teismo krasės parašytą, prieš teismą. Mes visi atsistosime duoti apiskaitą, kaip mes gyvename. Žmogus, kuris turi kertinį akmenį Kristų, jam nebus gėda stovėti teisme. Suprantate? Vakas yra labai svarbu. Vakas reiškia turėti jį kertinį akmenį. Mums nebus gėda prieš Dievą. Niekada nepameskime jį. Nebūkime suklaidinti, kad kartais galvodami, kad mes esame su juo, o galbūt mes jį kažkur paliekame bažnyčioje arba šventųjų susirinkime. Nepamirškime, ant ko mūsų gyvenimas, tikinčiojo gyvenimas remiasi. Kiekvienas iš mūsų bus išbandytas gyvenime arba jis yra išbandomas. Ir jo statinys, jo gyvenimas bus išbandytas, ant kiek jis yra stiprus. Ar tai būtų visuomenėje mes gyvenam, ar tai būtų darbe, ar šeimoje, ar net bažnyčioje bus išbandytas. Bet jeigu mes atsirėmėm ant Kristaus, ant to akmens, kuris yra kertinis, kuris yra amžinas, kuris tikintis nebus sugėdintas, tu išsilaikysi. Tik nepalik tą akmenį kažkur. Išpažink jį savo viešpačiu, išpažink dažniau, išpažink kasdien. Kad jis Dievas, jis yra mano viešpats. Galbūt kažkas šiandien pasakys, Man to labai trūko gyvenime. Aš einu galbūt į bažnyčią, galbūt aš esu tikintis, bet kažkaip visą gyvenimą jaučiu, kad man kažko trūksta. Žino, draugai, aš jums pasakysiu, ko jums trūksta. Jums trūksta kirtinio akmenio. Štai ko jums trūksta. Galbūt jį žinote, galbūt jį pažinote, bet jeigu jums galvojat, kažko man trūksta kaip tikinčiam žmogui, kažkaip ne taip aš gyvenu, galbūt tu neatsirėmė pakankamai ant Kristaus. Galbūt tai dar nėra pasitikėjimas toks, kuris jis nori, kad mes pasitikėtumėm. Taigi, išpažinkite į savo mintise, savo sprendimuose, melskitės, šeimoje, darbe, kur jūs esate, ar tai jums bėda, ar tai jums džiaugsmas. Išpažinkite, tu viešpats esi. Ir klauskite save dažniau, ką tai reiškia, kad jis yra mano viešpats? O ką tai reiškia, kad jis yra mano viešpats? Tai reiškia, kad draugai, aš jam priklausau. Aš esu jo viešpatystė. Nebe savo jau priklausau. Nebe savo jau rėmiausio išmintimi tik tai gyvenime. Aišku, tu turi protą, tu vis tiek vadovaujasi protu. Bet yra sprendimai, kur reikia tartis su Dievu. Kur reikia melstis ir prašyti maldoje viešpatį, nukreip mano žingsnis. Padėk man. Ir tai reiškia, kad tu turi kirtinį akmenį. Jeigu tu to nedarai gyvenime, galbūt tu jį palieki susirinkimuose ir iki kito sekmadienio, arba iki kitos susirinkimo tikinčiųjų. Taigi, Kristus, pasakykite savo vidui, yra mano kirtinis akmuo. Jis yra mano kirtinis akmuo. Aš statau savo gyvenimą ant šito akmens ir aš tikrai nebūsiu sugėdintas. Tiek, draugai, ką aš norėjau jums šiandien papasakoti, pasidalinti. Pamastykite apie tai, apie tą kertinį akmenį. Pamastykite jį apie tą akmenį. Tai būna, jūsų gyvenimas atsirėmė. Ir kas be atsitiktų, tas akmuo niekada nesuduš. Koks be būtų spaudimas, jis niekada nesuduš. Stovėkime ant jo tvirtai. Pasimelskime.